Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A seca vivida o ano pasado en Galiza fixou rexurdir na área metropolitana de Vigo a idea do transvasamento do río Verdugo caro en Corodeiras, de onde se abastece de auga a poboación viguesa. Pasados os meses, esa idea compartida entre Augas de Galicia e o Concello de Vigo foi mudando de forma, pero non de fondo. En contraposición a vellas políticas na xestión da auga, promovidas polos poderes executivos autonómico e local, tamén rexurdía o movemento social na defensa do río Verdugo, da man da Asociación Arrente de Chan e de Pla de Ver. Este movemento continúa a día de hoxe vixente e agora demanda que se comecen a derrubar as vellas centrais hidroeléctricas do río Verdugo. A pasada semana, Arrente de Chan e Pla de Ver solicitaron a extinción do aproveitamento hidroeléctrico Ponte Inferno de Fenosa Wind. Disto falamos hoxe co voceiro de Pla de Ver, Fernando Malvar. Fernando, moi boas.
Hola, boas tardes.
A central hidroeléctrica de Ponte Inferno ten un muro de 11 metros de alto e leva explotando este río, o Verdugo, máis de 115 anos. Por que agora decidides dar este paso e reclamar que se derrube esta presa?
Bueno, hai dúas razóns fundamentais. Unha é que a concesión está caducada dende o ano pasado, dende o 2017, pero a principal é que a empresa incumple constantemente a legislación ambiental e, de feito, foi condenada en firme no 2009, condenada a pagar 33.000 euros, que si supoño que o faría, pero non subsanou as deficiencias que tiña en canto a que ten que baixar a altura do azude 5 metros, ademais poñeron unha escala de peixes, alén de outras cousas.
Cales son os impactos que, desde o vosso punto de vista, está a xerar esta central hidroeléctrica?
Bueno, a central, fundamentalmente, é un entorpecemento, é un corte na fluidez da vida do río, de arriba a baixo, e de abaixo a arriba tamén, non? Ao non ter unha escala de peixes, eso supón un corte total entre unha parte e outra do río. Hai especies emblemáticas que están recuperándose xusto na desembocadura, que serían principalmente o salmón, o reo e a anguía, que ademais están sendo explotadas económicamente e que teñen, non, para os que non coñezan este ecosistema, son dous brazos que se xuntan moi pertiño da desembocadura. Un é o brazo do Itabén e o outro é o Verdugo. Estamos falando do brazo do Verdugo, pero está moi pertiño da súa unión co Itabén e moi pertiño tamén da desembocadura, non? Liberar o río desta presa, deste azude tan alto, sería moi beneficioso.
Fernando Malvar, de Pla de Ver. Non sei se esta central hidroeléctrica, pese a que xa leva 115 anos traballando e que o ano pasado lle caducou a concesión, segue traballando.
Sí, sí, sigue vixente. Parece que hai como unha prórroga. Temos solicitado a través da Dega tamén unha xunta con Augas de Galicia para estos pormenores, pero parece que sí, que sigue funcionando. Parece que a empresa está intentando sacar o máximo que poida sin ter que invertir. Tamén hai unha explotación que non quere explotar directamente a concesionaria, que é Fenosa. Entón, ten subsidiarias traballando, que é a parte máis do día a día ali, non? Entón, están como a coller todo o que poidan e non están invertindo, non? Eso é unha das causas que creemos que pode triunfar esta solicitude, non? De caducidade, de extinción da presa, porque non hai unha inversión nas infraestructuras.
Non sei se me equivoco, pero sería a primeira infraestructura de grandes dimensións hidroeléctrica que se acabaría derrubando no río Verdugo de triunfar a vosa petición.
Creo que non, te equivocas, porque o que se fixo foi algunha nova, non? No 2006, dúas traes hidroeléctricas novas, máis aguas arriba de esta, e se concedeu un turbinado máis dun azude que xa existía previamente, que tamén está aguas arriba de esta. Pero, bueno, sería unha gran victoria, nos estamos moi ilusionados e vamos a ir a por todas, a ver se o conseguimos. Uh-huh. Estamos solicitando o apoio dos concellos veciños, bueno, xa o temos, non? Ambos concellos, o de Souto Maior e o de Ponte Caldelas, que son, no de Ponte Caldelas, máis arriba está o que o azude, e un pouquiño aguas abaixo está o turbinado, que está xa no concello de Souto Maior. Ambos concellos están apoiándonos en esto, a Vega e a EMS Ríos con Vida.
Fernando, comeza o tempo de derrubar nos ríos galegos as grandes centrais hidroeléctricas.
Bueno, sí, eu creo que ademais é un movimento a nivel mundial. O propio director da Confederación Hidrográfica do Norte acaba de tomar o seu posto, este Brán, entraba dicindo que había que demoler varias presas no Miño Sil. Nos pensamos que hai algunhas, este é o caso dunha delas, en que con pouco que se perdería, digamos, de potencia eléctrica, se ganaría moitísimo a nivel natural, pero non só natural, tamén a nivel, pois, a economía do sector mariñeiro, pescador, do fondo da ría, non?
Non podemos falar das novas políticas na xestión da auga sen falar das vellas, e temos que facer mención, como non, á proposta de transvasamento do río Verdugo cara ao encoro de Eiras. Fernando Malvar, en que punto está este asunto?
Por un lado, hai algunha boa noticia no sentido de que Augas de Galicia por fin fixo declaracións públicas dicindo que técnicamente non sería viable o transvasamento de auga ou en Coro de Eiras, que o suministra Vigo, pero Abel Caballero Frente e Augas de Galicia sin negar teñen outras tres alternativas, e ningunha delas nos pensamos que é boa, porque unha delas sería o recrecido da propia presa de Eiras para que teña máis volumen de abastecemento. Uh-huh. A outra sería outra presa río arriba, dese mismo río onde está o encoro de Eiras, e a terceira sería levar auga do río Miño ata a potabilizadora do Casal, de que é a que leva Vigo a auga, ¿no?
Ninguna das tres convencen a Pladever.
As tres teñen problemas asociados, problemas técnicos de inversión, pero tamén problemas medioambientais. Pero fundamentalmente nos basamos a nosa posición en que Vigo ten moitísimo que facer no tema de xestión da auga, principalmente no tema da potabilizadora, que está obsoleta e non é capaz de potabilizar auga cando o encoro de Eiras baixa do 40%. E despois, a outra razón fundamental é que Vigo está cunha taxa de 400 litros por habitante día, cando cidades que fixeron os deberes no eido do abastecemento urbano, pois están en 100, 120, 150, pero nunca esa barbaridade como 400 litros habitante. Vigo ten moitas pérdidas nas súas tubaxes polo centro da cidade, e ademais deso ten unha factura que premia claramente o consumo e non o aforro. Nunca fixeron plans serios de aforro de auga. Entón, bueno, hai moitas cousas que facer antes que invertir en novas infraestructuras.
Uh-huh. Dipla de ver que non se trata de xestionar a oferta, senón a demanda de auga. Fernando, sabes que houve remodelación no equipo de goberno, Augas de Galicia pasaría a formar parte do Departamento da Consellería de Infraestructuras. Como valorades estes cambios?
Hombre, dá un pouco de medo, non? Cando un organismo como Augas de Galicia pasa a infraestructuras, pois supón un maior risco de que se acometan infraestructuras perniciosas, non, para os nosos fines medioambientais.
Fernando Malvar, voceiro da Plataforma na Defensa do Río Verdugo de Pontevedra. Moitísimas grazas, Fernando.
Un abrazo a todos os de Radio Cerna. Moitas gracias a vos. Chao, chao.